Dank alla virtualai excursoi, eblas conatigi interrete cun 22 lignai romkatolikai pregeioi situantai ce la pola cae ceha flancoi de Cieszyn Silesio. Dank al tio ciu internauto povos rigardi iliain internoin cae informigi en la lingvoi pola, ceha cae angla. En tute temas pri 360 pagioi. La fotoi pri la internoi de la lignai sancteoi de Cieszyn Silesio estas comuna entrepreno de la Museo de Cieszyn Silesio cae museo en la ceha Cieszyn. La Museo de Cieszyn Silesio estas la plej malnova regiona muzea centro en Pollando, establis ĝin pastro Leopold Szersznik.